Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, eteryje laida aktualijos. Ir visi tie, kurie klausote Marijos radijo internetu, turbūt jau pastebėjote, kad šiandien mūsų studija prigužėjo dailaus jaunimo. Ir tai neatsitiktinai, kadangi šiandien kalbėsimės su neseniai iš Sibiro grįžusiais vaikinukais, kažkaip merginų nepasitaikė šiandien, nebuvo galimybės pakviesti. Tačiau mūsų studijoje, kaip jau minėjau, šiuo metu vieši 4 vyrai, kurie dalyvavo visai neseniai Lietuvon sugrįžusioje misijoje Sibiras 2014. Noriu juos pristatyti. Taigi, šiandien laidoje dalyvauja Andrius Bautronis, Tomas Jankus,
sveiki,
Tadas Žirgulis ir šitos misijos vadovas Arnoldas Fokas. Tiesiog, kad klausytojams būtų aiškiau, gal galėtumėt keliais žodžiais pasakyti, ką veikiate gyvenime, kaip atsiradote misijoje ir tiesiog trumpai prisistatyti, kad žmonėms būtų aiškus, kieno klausosi.
Jo, misija Sibiras atradau aš 2007 metais, tai buvo viena iš...
Čia Arnoldas.
Arnoldas, taip. 2007 metais tai viena iš pirmųjų ekspedicijų, tai yra antroji ekspedicija, antri metai, kai vyko, 2006 metų nepėjau aštanais pateikti paraiškos, bet 2007 metais jau sudalyvavau kaip paprastas dalyvis praėjęs visą atranką. O šiais metais buvo pirmoji ekspedicija, kurią aš vadovavau.
O, tai sveikinam.
Ačiū.
Tai aš tai esu, kaip sakyt, aktyvistas, jaunystės laikais aktyviai veikiau studentų įvairiose organizacijose, buvau skautijos narys. Dabar esu tiesiog baigęs mokslus ir dirbantis žmogus. Atranka, kaip sakant, jau praėjau kaip ir visi pirmą kartą dalyvavau atrankoje, tai pasisekė iš karto.
Taip, aš esu Tomas ir esu studentas, studijuojantis ir augęs ir gimęs Kaune. O šiaip tai, kas vat, susiję su misija Sibiras, tai taip pat kaip ir va, kiti kolegos, iš tikrųjų irgi pirmą kartą dalyvavau atrankoje. Ir, žodžiu, pasisekė, vat, ir dabar šiuo metu visa misija toliau tęsiasi būtent Lietuvoje.
Esu Andrius, gimimo ir augimo, galima sakyti, esu iš Dzūkijos. Šiuo metu dirbu Reuglos gimnazijoje ir Judaičių mokykloje, dėstu istoriją. Na, be abejo, kaip ir visi dalyviai, taip ir aš, tiek užpildžiau anketą, praėjau atranką ir patekau į šių metų ekspediciją, kuo labai džiaugiuosi ir kaip ir minėjo Tomas, dabar toliau tęsiam savo misiją čia Lietuvoje.
O sakykit, gerbimieji, vis tiek anketos užpildymui buvo kažkoks pirmasis postumis. Kas tai buvo? Tai buvo smalsumas, tai buvo kažkas, galbūt turite giminių tremtinių arba tiesiog domitės istoriją?
Mano situacija buvo tokia, jog visa ta tremtis yra glaudžiai susijusi su mano šeima, kadangi mano senelis, amžinatilsis, jisai taip pat buvo ištremtas. Ir šiemet taip sutapo, jog būtent mes vykome į tą kraštą, tai yra į Krasnojarsko kraštą, kur būtent buvo ir mano senelis ištremtas. Tai iš tikrųjų tas toksai šeimos, gal glaustumas, ta bendra istorija ir tas domėjimasis interesas savo ne tik šeimos praeitimi, bet taip pat ir šalies, valstybės ta istorija paskatino ir užaugino to tokį norą būtent dalyvauti šioje misijoje. Tai čia vienas iš tų motyvų, kodėl aš būtent dalyvavau. O be abejo, ten kalbant apie kitus, tai kaip tas vat, ir patriotinis toks jausmas ir noras kažkaip prisidėti prie visos tos istorijos, pamatyti, nes, nu, kaip iki šioliai, tai teko viską tik skaityti ir girdėti. Na, sakau, vedamas to tokio gilaus noro, troškimo, žodžiu.
Bet jūs važiavot ne ten, kur jūsų senelis konkrečiai buvo ištremtas, turiu minti tik ta kryptis, ar
taip,
ne?
Dėja, ta vieta jau, jeigu neklystu, buvo aplankyta prieš keletą metų, tai šį kartą mes vykome šiauriau nuo Krasnojarsko, būtent ta vieta, kur buvo mano senelis ištremtas, jinai yra šiek tiek piečiau.
Na, mūsų ekspedicijoje buvo mergina, kurios seneliai buvo ištremti ir dirbo būtent toje vietoje, kur mes lankėmės ir kur tvarkėm kapines.
Arnoldai, gal galėtumėt pristatyti nedidelę faktologiją, kiek aplankėt vat, apie šitą misiją Sibiras, kiek kapinio aplankėt, ką padarėt, kas buvo suplanuota ir ar viskas pavyko, kas buvo suplanuota?
Taip, iš tiesų džiugu, kad viskas pavyko ir padarėm tiek, kiek buvo suplanuota, netgi viršėm, jeigu skaitinį išraišką skaičiuot visas kapines. truputį aš papasakosiu geografiškai, kurioje mes vietoje, nes klausytojų tikrai yra, kurie tenais buvo jų artimieji ištremti, nes į mūsų kreipėsi dar prieš ekspediciją ir jau po ekspedicijos nemažai žmonių, būtent iš tų vietų, kur mes lankėmės. Mūsų lankytos vietovės tai yra Kazačinskojo ir Jenisejsko rajonai. Jie nutolė apie 300 km nuo Krasnojarsko į šiaurę ir išsidėstė abipus Jenisejaus upės. Na, visa, kaip sakyt, geografija, žmonių gyvenimas, visas yra susijęs su Jenisejum. Ir mes aplankėme tos rajonos 9 kapinės, jas aplankėm ir sutvarkėm. Ekspedicijos metu ekspedicijos dalyviai pastatė 2 medinius kryžius ir taip pat kartu su lietuvių bendruomenės nariais pastatėm 2 metalinius kryžius. Na, be abejo, metaliniai kryžiai, jie jau ten bus amžiams. Na, o medinius kryžius irgi buvo labai įdomus procesas, kuris prasidėjo net Lietuvoj. Ekspedicijos dalyviai Lietuvoje pas kryždirbį mokinosi, kaip daryti šitą kryžių. Ir po to, kai pastatėm, kai grįžom į Lietuvą, kai parodėm tas nuotraukas čia Lietuvoje, na, kryždirbių įvertinimai buvo tikrai, tikrai labai geri. Nes vyrai kryžių darė, aš kaip supratau, pirmą kartą.
Kaip vyrai sekėsi kryžių daryti.
Tai iš tikrųjų tai taip, darėm pirmą kartą, bet susirinko, pavadinkim taip, ko gero, nagingų vaikinų kompaniją. Visi kažkiek tai truputį čiupinėja, tiek medžio, tiek įrankį. Tarėmės, darėm, matavom, daug turėjom visokių diskusijų, bet panašu, kad mūsų pastangos veltui nenuėjo ir tikrai gavosi neblogas rezultatas.
Tai ačiū Dievui, dabar galėsit šitą kryždirbių, kaip sakyt, amato toliau tęsti ir Lietuvoje. Bet aišku, aš čia juokaudamas taip sakau, turbūt tikroji misijos prasmė ir esmė yra ir tai, kas dedasi po to, po misijos Lietuvoje. Ar daug, aš suprantu, kad ko gero dabar esat labai populiarus ir jūs prisišaukti buvo pakankamai sunku. Ar žmonės domisi tuo, ką jūs ten veikiate, ar daug kyla klausimų? Ir jeigu taip, tai kokie yra tie esminiai klausimai? Kuo žmonės labiausiai domisi?
Na be abejo, kad mes esam pasavimi, tai liudyje žmonių susidomėjimas mumis. Aišku, mes tokį, galbūt galime sakyti, tiesioginį kontaktą, pasirodymą su žmonėmis, tai jau įvykdėme kaip tik rugpjūčio pirmąjį savaitgalį, kada vyko politinių kalinių ir tremtinių sąskrydis Ariogaloje, kada mes nuvykome su Arnoldu, pristatėme trumpai misiją, tai tikrai sulaukėme žmonių dėmesio, sulaukėme tų žmonių, kurie kaip tik gyveno, buvo ištremti tuose rajonuose. Iš karto, aišku, jie ėmė pasakoti savo istorijas, mes taip pat sudomėję išklausėm jų istorijų, nes vėlgi praturtina mūsų pačią ekspediciją tenais Sibire. Be abejo, dabar prasidės mūsų tikroji misija ir po Lietuvą, kada mes skleisime tai, ką matėme, tai, ką padarėme, tai, ką sužinojome, su kuo susitikome, tai be abejo prasidės po įvairias organizacijas, po mokyklas, kurios be abejo taip pat domisi šiuo projektu.
Dabar iš tikrųjų viešojoje erdvėje nemažai visgi yra kalbama apie Rusiją. Ir aš kiek suprantu, daugelis iš jūsų, išskyrus gerbiamą Arnoldą, turbūt pirmą kartą buvote tokiose vietose. Tai tiesiog noriu paklausti pirmą syk apsilankiusiųjų Sibire. Ar tai, ką jūs įsivaizdavot, ir tai, ką vis tiek vaizduote, kūrė kažkokius tai vaizdinius, ir tai, ką realiai radote ten, ar tai atitiko jūsų tikrovę, jūsų įsivaizdavimus, ar tai buvo diametraliai skirtinga nuo to, kokius įvaizdžius turėjote prieš vykdami ten?
Nežinau, kaip kitiem kolegom, bet labai sunku pasakyti tą įsivaizdavimą. Nu, matot, tas įsivaizdavimas...
Nu, stereotipinis toks, sakykime.
Nu, taip, bet to, ko niekada nesimatęs, tai tas įsivaizdavimas vis tiek yra išmėtytas šioks toks. Ta prasme, tai, ką pamatėm, mes pamatėm. Ta prasme, dabar įvertinam, galim papasakot, bet tas įsivaizdavimas, nu, pas mane jisai nebuvo kažkoks koncentruotas ar kažkoks tai kategoriškas, kad ten yra taip, taip ar taip. Dabar aš galiu papasakot, kad ten yra gerų žmonių, yra apleistų kaimų, gražūs vaizdai ir taip toliau. Bet tas visas susiformavimas, kas buvo prieš tai, nu, buvo tai padrikas tiesiog mintis, tai kažkokio tokio tikslaus vaizdinio nebuvo.
Mano gal situacija yra šiek tiek kitokia negu Tado, nes aš išvažiuojant, tai vat būtent ir turėjau tokį vaizduotę susikurtą portretą. Ir tarkime, to misijos Sibiro dienų eigoje tas portretas vis pasipildydavo ir, na, pasakykime taip, jog nusispalvindavo taip, kaip aš įsivaizdavau. Tai yra, kaip ir minėjo Tadas, yra ta pati laukinė gamta, nes mes ją pamatėme ne pirmomis dienomis, mes ją pamatėme eidami, žygiuodami tame trijų dienų žygyje. Be abejo, tos visos apleistos vietovės, išnykę kaimai, sutikti vietiniai gyventojai ir dar plius lietuviai. Tai taip su kiekviena diena mano tas vat, sukurtas portretas vis pasitvirtindavo ir atrodo, kad aš dabar grįžęs galiu pasakyti taip, tai ką aš tikėjausi arba tai ką aš norėjau pamatyti, aš viską pamačiau ir dabar galiu drąsiai atsakyti, jog na, ten Rusijoje yra, ta prasme, vat, vaizdas yra taip ir taip ir tiesą sakau, vat, mano vaizduotės vaisių žodžiu pranoko tą pačią realybę, taip kad
Andriu, kokie tavo įspūdžiai?
Na, be abejo, man vykstant, tai kažkokius vaizdinius esi susiformavęs, esi lyg nusistatęs, plus tai aišku dar įtakoja, kad esi matęs praeitų ekspedicijų, nuotraukas, filmus, kaip gyvena tas pats kapinių vaizdas, tai be abejo, kokius mes matydavom vaizdus iš buvusių ekspedicijų, mes taip pat radom ne ką geresnius vaizdus, tas pačias sugriuvusias tvorelės, nuvirtusius kryžius. Be abejo, kaimų vaizdas vėlgi, kažkiek aišku, tikėjus tokio vaizdo, kažkiek galbūt nustebino tam tikri aspektai, bet aišku, kaip ir dauguma ekspedicijos dalyvių diskutuojam, tai aišku, dabar mes turim savo vaizdinį, nesukurtą, bet realų ir patirtą.
Berods, jūs tada minėjot, kad sutikot ir lietuvių Sibiro platybėse.
Minėjo Tomas, bet Tomas. Lietuvių sutikom. Gal iš tikrųjų čia Andrius geriau galėtų papasakot, nes jis buvo konkrečiai susitikęs ir su visais faktais jisai toks istoriškesnis labiau.
Be abejo, mes būdami Kazačinsko mieste aplankėme tremtinį, kuris su savo tėvais buvo ištremtas 1948 metais. Gerbiamas Merkys, šiuo metu jisai gyvena Sibire, gyvena savo realiai vietoje, kurią jie atitrėmė. Tai be abejo, tikrai mums buvo kaip atvykusiems iš Lietuvos sutikti tremtinį tose žemėse, kurie vargo, kur gyveno, tai buvo didelis įspūdis, bet tuo pačiu, manau, ir jam buvo begalinis įspūdis sulaukti savo namuose, savo kieme tiek jaunų, entuziastingų, patriotiškų lietuvių. Mes pasipraleidome daugiau negu pusę dienos, kalbėdami, diskusuodami, klausydami jo gyvenimo istorijos, ar galbūt net ir visos šeimos istorijos, kadangi jo žmona taip pat tremtinė, nors ir nelietuvė, atitrimta nuo Baikalo prie Jenisiejaus, tai vėlgi matom tą visą istorijos sąmyšį ir pačioje Rusijoje, kiek tai buvo sulaužytų šeimų, kiek tai buvo išardytų šeimų. Ir išvykdami iš Kazačinsko, mes jam perdavėme trispalvę, kurią gavome Lietuvos Respublikos Seime birželio 14. Vėliava, kurią visuomet laikėme savo rankose, statydami kryžių, giedodami himną, atsisveikindami ir palikdami sutvarkytas kapines, tai tikrai gerbiamam Merkiui buvo didelis įspūdis, kad mes jam paliekame vėliavą, atvežtą iš pačios Lietuvos, išlaikytą mūsų ekspedicijos metu ir perduotą jam ir jo šeimai saugoti kaip relikviją.
Kągi tikrai malonu klausyti apie jūsų tuos puikius nuveiktus darbus. Dabar gerbiamus klausytojus kviečiame truputėlį atsipūsti ir pasiklausyti muzikos, o paskui tęsime savo kalbą apie neseniai įvykusią misiją Sibiras.
Slenka vasaros, žydė gėlės vysta. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoja jaunystę. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoja jaunystę. Paliksime tas kryžkeles ir viską, ką turėjom. Jaunystė juoka ašaras ir tą, kurią mylėjom. Jaunystė juoka ašaras ir tą, kurią mylėjom. Išeisiu vieną vakarą ir jau daugiau negrįšiu. Žydės vos ilkos mėlynai, bet jų nebematysiu. Žydės vos ilkos mėlynai, bet jų nebematysiu.
Gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, primenu, kad eteryje laida Aktualijos, o šiandien pas mus studijoje svečiuojasi 4 misijos Sibiras dalyviai, neseniai grįžę į Lietuvą, Andrius Bautronis, Tomas Jankus, Tadas Žirgulis ir misijos vadovas Arnoldas Fokas. Ir dabar norėjau iš tikrųjų pasiteirauti, aišku, jau daug medžiagos yra viešojoje erdvėje ir buvo matyti, kad tie kryžiai, kuriuos jūs statote, jūs juos net ir šventinote, ar ne? Buvo šalia kunigas stovėjo. Ar tai lietuvis kunigas, ar tai taip pat tremtinys? Kaip ten jis atsirado? Nes turbūt Sibiro platybėse rasti katalikų kunigą gan sunkoka.
Jo, iš tiesų, pavyko mums toks įdomus ir nuostabus dalykas. Tai yra, paskutinę dieną mes jau suplanavę kartu su lietuvių bendruomenė, buvom pastatyti metalinius kryžius. Ir bendraujant su vienu juos nariu, tai tiesa, jis antros kartos palikuonis, tik tais kalbantis rusiškai. Tačiau lietuviškumo pas jį neką mažiau nei pas mus visus, tai va, su juo bendraujant, tai tokia mintis kilo gal pasikviesti katalikų kunigą. Na, man taip pagalvojau, štai atstumas tik nuo Krasnojarsko virš 200 km negi važiuos. Iš tikrųjų, nebuvo jokių problemų. Pirmas skambutis iš karto sutarė laiką ir kitą dieną atvyko ne vienas, o trys kunigai. Trys kunigai. Krasnojarske pačiam dirbo Lenkų kunigas Antonijo Badura, kiek aš atsimenu, o kartu su atvažiavo su juo dar du kunigai, tai yra vienas ispanų, kuris būna Peterburge, bet jis apsilankė Sibire. Taip pat kitas Lenkų kunigas, Darišas Stančikas, jisai irgi vykdo tam tikrą misiją, jisai iš Vilniaus nuo Aušros vartų važiuoja į Irkutską dviračiu. Tai yra atstumas 6200 km mažiausiai. Ir jisai vat, savo tokią misiją irgi vat, išsikėlęs. Ir jisai, iš tikrųjų, šita jo kelionė yra skirta Rapolui Kolinauskui, kuris gimęs Vilniuje. Ir 1863 metų sukilimo dalyvis ir 1864 metais Jisai buvo ištremtas į Irkutsko sritį ir va, Lenkų kunigas važiuoja pagerbiant va, šitą kunigą ir šitą atstumą. Tai va, ir tikrai buvo nuostabios pašventinimas.
Be abejo, tuos kryžius, kuriuos mes patys gaminome kaip ekspedicijos dalyviai, kadangi šiais metais buvo unikalus dalykas ir tai, kad ekspedicija kryžiaus nevežė iš Lietuvos, bet gaminosi
vietoje,
tai mes jau planuodami savo kryžiaus gaminimą tenais, vežėmės iš Lietuvos pašventintas mukeles ir ant pagamintų mūsų komandos narių kryžių mes prikalėm Lietuvoje pašventintas mukeles, pastatydavom kryžius, tai jau buvo du mediniai kryžiai. Be abejo, prie kiekvieno pastatyto mūsų kryžiaus mes sugiedodavom tautinę giesmę, pasimelsdavom, prisimindavom tremtinius, politinius kalinius, jų indėlį į Lietuvos laisvę, jų gyvenimą ir kančias Sibire. Tai be abejo buvo tikrai jausmingos, įspūdingos akimirkos, kurios, manau, tikrai neišdils mums kaip ekspedicijos dalyviams ir žmonėms savo rankomis padariusiems bei pastatysiems tenais kryžių.
Bet vyrai, klausau aš jūsų ir iš tiesų galvoju, ar jūsų ten neapėmė tas bejėgiškumo jausmas, juk kaip bebūtų, taiga, labai greitai auganti, viską, kaip sakyt, pasiglemžianti ir panašiai, ir štai jūs statot kryžius, pastatot, paliekat, taigi visiems aišku, kad jie lygiai taip pat bus praryti tos taigos. Ar tai yra realiai, nekylo kažkoks, sakykime, bejėgiškumo jausmas, regint tas apleistas kapines?
Žinokit, jausmas tikrai toksai nekilo, nes įėjus į kapines, atrandam, kad tam tikroje jos dalyje palaidoti lietuviai, tai tam tose kapinėse, pavadinkim, yra miškas, užaugęs miškas, medžiai po 1,80 m aukščio, krūmynai.
Taip.
Tai po gero pusdienio darbo, kai matai galutinį rezultatą, kaip tai buvo prieš ir kai dera po, tai čia kaip tik nebėgiškumo jausmas sukyla, bet tas toks labai teigiama emocija, kad mes padarėm ir artimiausius vėl ten kažkiek 10 ar 15 metų tikrai matysis mūsų darbo vaisiai. O po to laiko galbūt dar kartą atvažiuos šitą ekspediciją ir dar kartą sutvarkys. Čia ir dabar tikrai matosi, kad lietuviai prižiūri savo protėvių kapus ir dabar tos kapinės atrodo daug geriau negu, tarkim, vietinių.
Aš dar norėčiau pridėti, jog klausėte būtent apie tai, kaip kokias emocijas sukeldavo mums tas kryžių pastatymas ir kaip, na, ten tos apeigos visos. Tai iš mano taip pusės žiūrint, arba tai, ką aš patyriau, tai buvo iš tikrųjų labai geras momentas, labai stiprus ir gilus momentas, būtent kaip mes pastatėme patį pirmąjį kryžių, kuris buvo įprasminimas tų dienų arba galbūt ir pačios iš dalies misijos. Ir ta visa tautinė giesmė, kurią mes giedojome ir taip pat netgi ir maldą sukalbėjome, buvo toks, nu, vat, įsimintinas momentas. Man asmeniškai net per kūną, vat, jie atitokie šiurpuliukai giedant tą visą himną ir mes pasijutome, buvo toks ir komandos suvienimas ir to nuveiktų darbų rezultatų toks įprasminimas. Ir sakau, aišku, atėjus į kapines, kaip tada sakė, tas vaizdas yra liūnas, bet na, vėlgi mes visi dirbame kaip komanda, tvarkėme ten ir aišku, tu žinai, kad tai nebus amžinybė, tas tavo rezultatas neišliks ten vėl po keliolikos, po kažkiek metų vėl viskas apžels ir bus, bet na, mes vėlgi remiamės tai, kad atvažiavome, padarėme tiek, kiek galėjome ir tie vaisiai, rezultatai tikrai yra, na, pranokę mūsų lūkesčius pačių.
Be abejo, mes dar pridūrus, kad prie kiekvieno mūsų pasakyto kryžiaus tiek medinių, tiek metalinių mes turėjome ir dalelį iš Lietuvos, tai turėjome nusivežę lietuviškos žemės kaip simbolį. Ir prie kiekvieno iš kryžių pasodome lietuviškas tulpes, kurias perdavė tremtiniai iš Lietuvos, tikėdama ir puoslėdama viltį kaip ir mes, kad tos tulpės tikrai pavasarį pražys, papuoždamos tremtinių kapinės na į Sibirį.
O sakykit, vis tiek tas kryžių statymas, pats keliavimas, buvot matomi, ko gero, aplinkinių žmonių. Kokios aplinkinių reakcijos vis tiek? Ko gero, skirtingai apsirengė, kaip bebūtų, galbūt kažkiek prašmatniau, galbūt vis tiek aplinkiniai. Kaip reagavo aplinkiniai į tokį jaunuolių žygiavimą tokiomis vietomis, kur ko gero prašalaitis nelabai kada ir pasirodo?
Be abejo, negalėjom likti nepastebėti. Mes tokia didelė kompanija užsieniečių ir su tokiam didelėm kuprinėm apsirengusių vienodomis maikutėmis. Iš tikrųjų, kiek mums teko susidurti pačiam Sibire su vietiniais gyventojais, mes iš esmės sutikom tik gerus žmonės. Kaimeliuose ten seniūnai, tai vyresnieji ten, iš tikrųjų, labai mums pagelbėdavo ir su technika ir padėdavo susirasti medienos, kur čia lentpjūvė artimiausia. Netgi pirtį pasiūlydavo, kai pamatydavo mus tokius. Ir iš tikrųjų tai darydavo nuoširdžiai ir su jais bendraujant, na, iš tikrųjų ir išgirdavom jų istorijų, kai kurie jie patys yra tremtinių palikuonis, tiesiog vykusių anksčiau Rusijoje, gerų dešimtmečių ar dvidešimčia metų anksčiau, negu lietuviai buvo represuoti. Kai kurie vat, vietiniai gyventojai, jie labai įsigilinę į tą istoriją pas vietinį gyventoją mes. Tiesiog jisai susirašęs visus lietuvius tremtinius, visus rusus tremtinius kaimelėje, kuriame jisai gyvena. Na, iš tikrųjų, na, sutikom visą laimę, visokių žmonių yra, bet sutikom tik gerus žmonės mes ten.
Ir dar norėčiau pridėti, jog iš vietinių gyventojų toks būdavo klausimas dažniausiai, ko mes čia atvažiavom, arba ko jums čia reikia tam Sibire, tose miško platybėse ar gudumoje, tai jiems taip atrodo, na, iš pirmo vaizdo, kad būdavo sudėtinga suvokti, iš kur čia ir, na, ką mes čia veikiame, žodžiu. Tai va tas irgi jų domėjimasis ir paskui toksai pagyrimas netgi už tai, kad mes čia, kad esame, kad tokie, sako, iš kur tokie yra motivuota ir iniciatyvaus jaunimo, tai, bet šiaip jie tikrai labai paslaugus, draugiški ir, na, su jų pagalba mes daug ką padarėme.
Iš tiesų, taip, aš, vat, ko gero, nėra nuostabu, nes rusų kapinių tvarkymo tradicijos, švelniai tariant, skiriasi nuo lietuviškųjų. Bet norėjau pasiteirauti, šiandien sėdim čia vyriškoj kompanijoje. Kiek buvo merginų ar tarpusavyje, koks vyravo, sakykime, klimatas, vis tiek nemažai išbandymų teko patirti kartu, ar tinkamai sudraugavot visi, ar tapot vieną komandą?
Tai komandą tapome, tai tikrai. Čia diskutuoti net, ko gero, net neverta ir net negalima šitą temą, nes patyrėme visko labai daug, stiprių išgyvenimų, stiprių emocijų, viską darėme kartu. Ir kaip tikra komanda. Kalbant apie komandos merginas, tai tikrai jas galima pagirti, nes fiziška ekspedicija tikrai buvo sunki ir sudėtinga. Ne vieną kartą ir man pačiam į galvą atėjo mintis, kad sunku, iš tikrųjų yra sunku, bet tada matai, kaip už save du kartus didesnė kuprinė tempė kokia nors mažytė mūsų ekspedicijos narė, tikrai kyla, kaip sakant, pasitikėjimo ir tas tokia net sveikos konkurencijos, kad ką aš vyras ir nesugebėsiu, tai mūsų panelis tikrai buvo šaunuolės, jas galima tik tai pagirti, visi susiliejame kaip vienos kumštys ir buvom tikrai šauni kompanija.
Taip, dar pridėčiau tai, kad tos sąlygos, kuriuose mes keliavome, gyvenome, tai na, vis tiek buvo, nebuvo ten tų komforto ypatingo ir būtent pastebėjimas iš mano pusės yra toks, kad tose aplinkoje diskomforto, gal taip pavadinkime, labai visi susivienyje ir tarpame tas toks vieningas kumštis komandos. Tai mes tą tokį dalyką tikrai pastebėjome, kad vat, ir jeigu kokia nors koks iššūkis, ar tais reikia vienas kito pagalbos, tai mes tikrai, žodžiu, ištiesdavom vienas kitam ranką ir realiai tu tenais kaip vienas, kaip individas, tu ten nieko nebūtum galbūt ir nuėjęs ir pasiekęs, bet vat, su vienas kito pagalba, ne tiek fizinė, kiek ir emocinė, dvasinė, mes įveikėme ir padarėme tai be kažkokių ypatingų sunkumų ar kažkokių, žodžių, traumų, gal net taip galima pasakyti.
O sakykit, ar šita misija Sibiras jums, jeigu, sakykime, būtų galimybė antrą kartą važiuot, važiuotumėt, vyktumėt dar kartą?
Be klausimų tikrai taip.
Čia manau, kad net nekiltų abejonės, nes visgi tikrai žavi tos noras prisidėti prie savo istorijos įprasinimo, įamžinimo, tai aš manau, kad jeigu mes vykome pirmąjį kartą, tai vykome ir antrą, trečią bei ketvirtą.
Andriau, o tau pačiam tu esi mokytojas, kiek žinau, ar ne? Ar tai padės ir kaip tu galvoji šitas misijoje įgytą patirtį pritaikyti mokykloje?
Jo, aš dirbu mokykloje, dėstau istoriją, tai man kaip istorijos mokytojui tai buvo tikrai begalinis patyrimas. Ne iš vadovėlio, ne iš prisiminimų, bet sujungiant tai, ką žinojai, tai, ką sužinojai, ir tiesiog nuvažiavus ir savo rankomis prisidėjus prie mūsų istorijos įprasinimo tenai, Sibirė už tūkstančių kilometrų tikrai turės didelę reikšmę perteikiant tą visą informaciją, tą visą istoriją mokiniam bei savo kolegom.
Arnoldai, net tavęs norėjau paklausti. Vis tiek tokiose kelionėse nutinka turbūt visokių dalykų. Kiek suprantu, tai buvo pirmoji tavo vadovaujama kelionė, ar ne?
Taip, vadovaujama pirmoji. O šiaip aš Sibirė 6 kartą buvau.
6 kartą. Kas tave ten traukė? Visos tavo kelionės buvo susijusios su tremtimi?
Į Sibirą taip. Visos kelionės buvo susijęs su tremtimis, ten buvo įvairias jų vietas. Be abejo, na, norisi ten prisidėti kiek įmanoma, aš skiriu ten nemažai savo laisvo laiko šitoms ekspedicijoms. Na ir tikrųjų, tai yra galimybė prisidėti prie Lietuvos istorijos, na, tos tikrosios istorijos. Ir kas yra labai svarbu, Sibirė dar gyvena nemažai lietuvių, kurie kalba lietuviškai ir prisimena tremties metus. Jau yra garbaus amžiaus ir manau, kad labai svarbu, kad kuo daugiau jaunų žmonių nuvažiuotų, su jais pakalbėtų ir tuose vietose, kurie patys buvo ištremti, vat būtent ten su jais susitiktų ir išklausytų jų istorijų ir tą žinią perteiktų ir perneštų į Lietuvą. Tai manau yra labai svarbu, nes laikas eina ir tų tremtinių, bet tikrųjų pirmosios kartos dėja po truputį mažėja ir po 10 metų turbūt mes jų ir neberasim tenais.
Mūsų laikas laidos taip pat tirpsta, bet aš vis tiek tavęs dar norėčiau paklausti. O kaip ta, vadinkim, antroji karta, ar tie žmonės, jaunimas, tremtinių vaikai, tokių sutikote? Ar jų yra, ar jie jau visi rusakalbiai?
Taip, sutikom. Antroji karta kalba rusiškai, lietuviškai vieną kitą žodį, bet mus nustebino vienas tremtinys antrosios kartos, kurio tėvas lietuvis, mama buretė. Kai jį pamatėm, na, iš tikrųjų, nu, jau vien pamatymu, jisai toks savas mums labai artimas, o kodėl jo kepuraitė su trispalvė fotoaparato objektyvas, viniotas trispalvė vėliavo, jisai turėjo ten įsivyti, turėjo jo automobilio mašinos numeriai, remeliai, litienė užrašyti. Tai iš tikrųjų pas jo lietuviškumo tiek daug tos simbolikos ir išskyrus vieną dalyką, tai kad jisai kalba rusiškai. Bet jis nemažesnis lietuvis, negu mes, iš tikrųjų.
Įdomus faktas, kad lietuviškai jisai nekalba, bet automobilyje kompaktinė plokštelė, tai groja lietuviškai.
Kągi, ko gero, čia susidurėm su tuo paradoksu, kad kartais iš tiesų keliaujantiems žmonėms nuvykus kitur, tu to lietuviškumo randi tokią koncentraciją, kur kartais pasigendi net ir Lietuvoje. Bet norėjau paprašyti jūsų, kad padrasintumėt tuos, artėja vis tiek misija Sibiras 2015, kad kažkas iš jūsų padrasintų tuos, kurie dabar dvejoja, klauso Marijos radijo, padrasintumėte tuos, kad pildytų anketas, kad dalyvautų šitame puikiame projekte.
Tai aš tik norėčiau pasakyti tokį dalyką, jog dalyvavimas šiame projekte, vykimas į tą ekspediciją į Sibirą iš tikrųjų praturtina visapusiškai ir tie, kurie jaučia, jog nori patirti daugiau, jog nori prisidėti prie pačios istorijos ir turi tą norą savyje, domisi pačia valstybės istorija tiek praeitimi, tiek ateitimi ir rūpinasi dėl rytojaus, tai šis projektas, žodžiu, yra būtent tam ir skirtas, kad kiekvienas ne tik išbando save, taip pat pamato ir komandoje, bet ir būtent atiduoda dalį savęs tai visai istorijai. Ir tikrai sakau, kad vat, jaunimas, kuris yra motivuotas, kuris, žodžiu, nori įprasminti ne tik savo kažkaip gal tą būti, bet taip pat ir padaryti daugiau. Ši ekspedicija, šis projektas tam yra ir skirtas. Tai mano būtų toks palinkėjimas, jog nebijoti, dalyvauti ir tikrai nebejoju, jog pasiseks ir svarbiausia, kad būtų tas noras ir atkaklumas. Ir galbūt nepasisekė vieną kartą, tai nereiškia, kad nepasieks kitą kartą. Mūsų ekspedicijoje dalyvavo irgi tokių buvo dalyvių, kurie iš 3 karto pateko būtent į. Bet tai rodo tik tai, kad na, jeigu nori, tikrai pavyks. Tai aš tai galėčiau pasakyti, gal kas nors dar.
Kągi, kaip ir sakiau, mūsų laidos laikas nenumaldomai senka. Ir kaip visada pokalbį tenka baigti toje vietoje, kai jis galėtų dar tęstis ir tęstis. Primenu, kad šiandien laidoje aktualijos viešėjo 4 misija Sibiras 2014 metai dalyviai – Andrius Bautronis, Tomas Jankus, Tadas Žirgulis, Arnoldas Fokas. Likite su Marijos radijum, laidą vedžiau aš, žurnalistas Valdas Kilpys. Su Dievu!